Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, rdeča nit Božje besede, ki jo prebiramo na to peto nedeljo med letom, je velik razkorak med svetostjo Božje besede in grešnostjo, ki zaznamuje vsakega oznanjevalca te besede. Pri tem sicer ni nujno, da gre za kakega posebno hudega grešnika po naših običajnih človeških merilih. Izaija, ki ga v prvem berilu muči zavest, da je mož nečistih ustnic, kako sam pravi, verjetno ni bil kakšen posebno hud prestopnik. Tudi Simon Peter, ki v evangeliju naravnost odganja Jezusa proč od sebe, ker se zaveda, da je grešen človek, ni bil kakšen zločinec. Četudi se je pozneje, ampak v hudi preizkušnji iz strahu in ne iz zlobe, bolj slabo izkazal in svojega učenika zatajil, da ga ne pozna. Pavel v drugem berilu prav tako sebe imenuje negodnika, nedonošenčka, torej slabiča. On je imel od vseh treh, ki nastopajo v teh svetopisemskih odlomkih, še najtežje breme krivde. Bil je navzoč pri Štefanovem umoru in ga odobraval, verjetno celo pomagal pri njegovi uprizoritvi. Tega se je pozneje tudi vedno z grenkobo in obžalovanjem spominjal in obtoževal, se je pa tudi skliceval na olajšujočo okoliščino nevednosti. Stopnje krivde so torej pri teh treh oznanjevalcih Božje besede in Božjih poslancih, Izaiju, Pavlu in Petru, z našega človeškega zornega kota in z vidika naše človeške presoje različne. Kakšne so z Božjega zornega kota, z njegovo presojo, ne moremo vedeti. A v vsakem primeru ta teža krivde ali velikost greha nista odločilna. Bog izbira za svoje sodelavce grešne in nepopolne ljudi. Zakaj? Ker drugih in drugačnih sploh ni. Edina izjema je bila devica Marija. Kdo si pa domišlja, da ne spada med grešnike, je napuhnen farizej, ki se ob primerjavi s cestninarjem sicer hvali in ponaša, da ni takšen, kakor je on, a domov iz templja ne odhaja opravičen, se pravi boljši, temveč zaradi svojega napuha in obsojanja drugih slabši od cestninarja. Bog ne zahteva od svojih poslancev popolne svetosti, ker le te ni. Zahteva pa ponižnost in resnicoljubnost glede lastne grešnosti in neprimernosti za Božjo službo. Na Simona, ki se v današnjem evangelskem odlomku še ne imenuje Peter, ker je šele na začetku svoje učne apostolske dobe, med katero bo dobil novo ime, je naredil Jezus odločilen vtis s tem, da mu je dal ne samo izjemno obilen ulov, ampak tak ulov, ki je bil v nasprotju z vsem, kar bi ribiška stroka pričakovala. Kot izkušen ribič je Simon vedel, da se podnevi ne lovi, posebno še, če so že po noči ostale njihove mreže prazne. Torej bi še toliko bolj morale ostati podnevi, pa se je povsem nepričakovano in v nasprotju stroko zgodilo ravno obratno. Tudi ta nauk, ta zgodba, je za nas danes izjemnega pomena. Živimo v času, bi lahko rekli, praznih mrež. živimo v času, ko se zaradi praznih mrež tudi po naši cerkvi plazi malodušnost, podobna tisti, ki je morala vladati med ribiči na obali Galilejskega jezera tisto dopoldne. In ne manjka strokovnjakov v narekovajih, tudi med cerkvenimi ljudmi, ki nam dopovedujejo, da nima smisla poskušati, da je normalno tako in da drugače sploh ne more biti. Jezus pa proti vsem opozorilom stroke ukaže, naj še enkrat, ampak tokrat na večji globini, držajo mreže. Simon naredi to iz čiste pokorščine, Jezusu na ljubo. V to nič ne verjame. Ko pravi, da bo na njegovo besedo vrgel mrežo, je, kako da bi rekel, no, bom naredil, da mi ne bo kdo potem, ko bomo izvlekli prazno mrežo, očital nestrokovnost in se mi smejal. Pa se jim je res smejalo, a ne zaradi praznih, temveč zaradi prepolnih mrež. Ko gre za Božje kraljestvo med nami, je bolj kakor mnenje posvetnih strokovnjakov za religijske, verske zadeve. Treba poslušati Jezusa in se zanesti nanj, ter se ne prepustiti malodušnosti in jokavosti. Kajti tudi nam veljajo danes iste Jezusove besede, ki jih je takrat izrekel prvim učencem, ne bojte se. Vedno znova se jih velja ponavljati, kako nam je dal zgled med svojim obiskom med nami sveti Janez Pavel II. Jezus si torej v današnjem evangeliju izmed teh ribičev izbere prve štiri učence, med katerimi je tudi Simon, kateremu bo pozneje, ko ga bo postavil na čelo drugih, dal ime Peter. Zato to službo imenujemo Petrinska služba in pripada od takrat Petrovim naslednikom na čelo rimskega krščanskega občestva, kajti Peter je z mučeniško smrtjo tam v Rimu zaključil svoje poslanstvo. Petrovo prihodnjo vodstveno vlogo pa Jezus že nakaže s tem, da si izposodi njegov čoln, iz katerega na to nagovori ljudi, ki so se stiskali na bregu. Iz Petrovega čolna torej odmeva tudi danes Jezusova beseda, takrat pred 2000 letoma, kakor danes. Kljub vsem pomislekom, ki jim jih je narekovala njihova zavest nevrednosti in grešnosti, so prvi štirje apostoli slišali in sprejeli Jezusov klic. Pustili svoje čolne in svoje delo, s katerim so si služili vsakdanji kruh. Ti čolni in njihove mreže so bili varnost, v kateri so živeli Peter, njegovi družabniki in njihove družine. Ampak šli so za njim, za Jezusom, ne glede na to, kam jih bo to na koncu pripeljalo. Tudi se niso nič obotavljali ali z odločitvijo odlašali. Njihova vera in zaupanje v Jezusa sta bila brezpogojna. Brez tega, brez brezpogojne predanosti, nobeno poslanstvo ne more uspeti, še najmanj pa poslanstvo Jezusovega sodelavca.